sali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon mga classmates at syempre happy anniversary rin po, 50th anniversary sa UPCMC. Ngayong hapon ay samahan po ninyo akong muling pakinggan ang episode ng May Punto Ka Dyan, nauna ng isinahing papawid noong May 15, 2015, kung saan tinalakay po rito ang issue ng isang OFW sa Singapore.
Manghing sagana sa kultura, aniin ang sariling ating galing sa kataas-taas ang langit, ang kilikin ng himig, hinggin ng singing. Gamitin ang taas noo, ang simbolong nakaupong higante sa mapa ng ating mundo. Walang balat kayo, walang alinlang ang harap-harapan at tubusang pagbalaki ang ayamanan ng bayan.
Dahil ang kayumangin, tatlong bituin at sisilbe.
Ika'y nauhumaling sa bagsak, mga kasiguro ang turo sa diyo mo sanay sa tipa. Halik mo ng kaluran, diya sa kapumbisa. Sarili wikal ko to, nalini ka na sinakunang ikaw. Tagapagmanan ng diyas ng mga kalaw tumalima. Sa ehemplo ng mga makisika, nanindigan upang ako ang ikay mamuhay ng malaya. Kaya
bakit di natin pa yamanin ang biya, yung ginawad sa atin na may kapal. Ang yaman ng dagat, kagubat ang sining at wi, kalakbayin natin muli ang tanawin sa bawat hampas ng hangin na nunumbalik ang awit ng mga katutubong. Ilang dekada na natin di nabunan, ngayon pag pupulan naman natin ang pansinang pinagugat na natin kayumanggi.
Dahil ang kayumanggi tatlong bituin at sisilbe.
Damhin ang sigaw ng Republika.
Ang lahat magkaisa.
Bayan ay isulong na.
Kabataan, kilos na.
Damhin ang sigaw ng Republika.
Narinig mo ba?
Dahil ang kayumangin, tatlong bituin at sisilbe.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa DZUP 1602 AM sa radyo o di po kaya sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po yung kapuntong si Edge. It's a Friday at ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang ating pagpapatuloy nito pong ating OFW series. Narinig natin yung awitin mula po sa Los Indios Bravos, ang atin pong awitin na Abakada. Para po sa mga lahing kayumanggi, no, na tayo po ay mga Pinoy, no, proud to be Pinoy. Lalo pa at napakarami pong mga magagandang balita recently na atin pong natanggap, yung pagkapanalo natin, o, diba, sa isang patimpalak sa Asia. Dapat lamang po nating i-celebrate ito pong itong klase ng mga tagumpay, ng ating talent, ng ating pong human resources. So, di ba ganun yun? Anyway, ngayong hapon, kakasama po natin ang ating kaibigan. Dati po siyang research associate ng Center for Research of Islamic and Malayan Concerns sa Singapore. Isang Pinoy na dating nakabase sa Singapore. Narito po si Kapuntong Akmad o Kadu Makarimbang. Magandang hapon, Akmad.
Kapuntong Eji, good afternoon po.
Pag-usapan natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan batay sa iyong observation, batay sa iyong naging karanasan sa Singapore. No? Para mabigyan na atin po ng complete picture, ano po ba talaga ang sitwasyon ng atin pong mga OFW or Overseas Filipino Workers na nandun, ang sitwasyon ng ating mga Muslim no community na nandun sa Singapore para magtrabaho. Bago tayo magsimula, Kads, itong inyong Center for Research na ito, ang layunin nito ay magkaroon ng pananaliksik kung ano ang sitwasyon ng mga Muslim community sa Singapore. Ito yung pinaka-primary function niya. Tama ba ako?
Okay, salamat. Una-una, nasa Singapore ako ng 2 taon. Nasa Center for Research on Islamic and Malay Affairs ako, ng Research Associate. Bale, ang layunin ng RIMA namin tinatawag ay magsaliksik ng mga issues at mga problema ang inaharap ng mga Muslim community sa Singapore. Ngayon, ang Muslim community sa Singapore ay isang malawak na komunidad, no? May mga Muslim na lokal, mga Singaporean Muslim, sila yung mga Malay at Indians. At meron tayong mga foreigners na nagtatrabaho doon ng mga Muslim, kagaya ng mga Pakistani, Bangladeshi at ilang Pilipino rin.
Gaano kalaki ba yung Muslim community na mga Pinoy doon?
Ang Muslim community, ang Pilipino ang may pinakamalaking number sa lahat ng mga foreign na workers sa Singapore. Ngayon, ang mga workers na Pilipino doon ay may mga tinatawag nating, kasi may 2 pass ang workers sa Singapore. May tinatawag na E-pass at may tinatawag na S-pass. Ang E-pass, yun yung binibigay sa mga professionals.
Ito yung tatak mo kapag ikaw ay professional.
Oo, kung ikaw ay professional. Yan yung mga doktor natin na nandun, mga researcher na nandun, mga professor, at mga IT, mga accountant, mga ganyan.
Ikaw bilang researcher ay
ako
E-pass.
Ako ay nasa E-pass.
Okay.
Meron din tayong tinatawag na S-pass. Ito yung mga skilled workers. Ito yung mga waiter. Basta mga nasa entertainment industry, mga S-pass karamihan.
Mga technical and vocational na mga gawain.
Oo. At pati na rin yung mga domestic workers.
So E-pass and S-pass. No, yun yung distinction.
E-pass tsaka S. Okay. Tama.
So, balik natin, no? Kasi nga, may ginagawa kayong program, mayroon kayong ginagawang pananaliksik doon. So far, ano yung mga observations ninyo? Let's focus muna doon sa Filipino community ng mga Muslim, no? Sa Singapore. Ano yung usual na conditions no, ng ating mga kababayan na nandoon sa Singapore?
Well, actually, kasi yung mga Singaporeans, makikita natin, pag sinabi natin sa level ng ekonomiya, masyadong mataas maunlad. Maunlad na sila, you know? Pero sa kanila, bilang Singaporean, yung mga Muslim nila, ang tinatawag nila na medyo nasa mababang low-income families, karamihan ay nasa Malays. So yun yung mas problema pa nila kung paano sila uunlad pagdating sa ekonomiya nila, paano pa, yung mga ganung bagay.
Kumbaga mas sila yung nasa marginalized,
marginalized sector.
So lalo na ang mga Pilipino na mga Muslim na nandoon. Ganun rin yung sitwasyon.
Ang mga nakilala kong Muslim na mga Pilipino nandoon ay mga professional. Okay. Karamihan ay mga professional. Ang mga foreigners naman na mga Muslim, kagaya ng mga Muslim galing ng UK, galing ng Pakistan, ng US, sila yung mga mayayamang Muslim na nasa Singapore na yung iba ay PR, yung iba ay Singaporean citizen na rin. So ang ginagawa ng programa ng RIMA, ng Center for Research, gumagawa kami ng program kung paano makatulong yung mga mayayamang Muslim na sa ibang bansa na naninirahan sa Singapore para mapaunlad nila, mahikayat yung Malay communities na magnegosyo, tulungan yung mentoring yung mga ibang youth sector ng mga Malay. Ang problema kasi sa Singapore, kasi masyado silang busy sa paghahanap buhay. So pagising mo sa umaga, trabaho, pagbalik mo sa bahay, pagod ka na, tulog na. So ang Singapore,
8-hour work pa rin ito, 'di ba?
Minsan sobra pa.
Napaka-workaholic.
Workaholic sila. Kaya hindi sila masyado nag-uusap-usap. Kaya yung stereotypes ng Singaporean sa mga foreigners ay hindi nandoon eh. Halimbawa sa mga Pilipino, pag sinabi mong Pilipino, kahit gano'ng kaka-professional, sasabihin nilang domestic worker ka pa rin. O kaya pag sinabi mong professional ka, tatanungin nila, oh, bakit kaya mo ba yung trabahong ganito? Yung ganyan. Nung na-hire ako, nung unang-unang araw ko, may isa akong kulig na lumapit sa akin. Bakit ako na-hire?
Kine-question yung, yung qualification.
Bilang ako yung pinakaunang Pilipino nasa kumpanya. Mm-hmm. Bakit daw ako na-hire? Ganyan. So, chinect nila lahat ng qualification. Pero wala siyang karapatan kasi hindi mo siya HR. Yung mga ano, ganun lang.
So, masasabi mo parang ito, na, nakakaamoy ka ng discrimination sa part na yun. Or would you like to call it discrimination?
Hindi naman siguro discrimination sa part. Sa kanila lang siguro, skeptical lang sila na pagka-Pilipino, galing ng Pilipinas yan, maaari ang pinag-aralan niya doon, hindi kasing taas ng pinag-aralan nila sa Singapore. Ay, mga ganun. Kasi una-una alam nila na sa Pilipinas, silang taon tayo nag-aaral, 20 years old, tapos ka na. Mm-hmm. Eh sa kanila, hindi pa. Diba? Mga 24 pa bago sila makapagtapos.
Mas mahaba yung basic education nila.
Mas mahaba nila. So parang feeling nila, pag tapos ka na dito ng kolehiyo, sa kanila, parang nasa ano pa yon, parang high school pa lang doon yung katumba. So medyo hindi sila masyado... Hindi sila masyadong believe. Pero pag makikita mo naman, pag nandun ka na sa workforce na yun, makikita mo yung mga Pilipinong masisipag.
Paano mo nasabi yun?
Kasi siyempre pagka, kasi may mga Filipino community rin, may mga professionals sa Pilipino nag-uusap-usap, pero weekends, kanyan, pag-uusapan yung problema. Yun ang maganda bilang isang OFW eh. Mm-hmm. Makikilala mo yung isang kasama mong Pinoy, mga pinagdadaanan niya, at medyo yung mga concerns nila, concerns namin ay pare-pareho.
Sige nga, pag-usapan natin yung mga concerns na yan after the break, no, para malaman natin, paano nga ba mabuhay sa, sinasabi nga, City of Fines? Dahil maraming fine, maraming rules, no? Paano mabubuhay ang isang Pilipino sa isang bansa na napaka-stricto sa pagpapatupad nitong kanilang batas, no? Compare dito sa atin na, ayun, maraming nagsasabi na meron tayong mga gandang mga batas pero hindi naman ganun napapatupad ng mabuti, no? So, paano ba kapag ang isang Pinoy pumunta ng ibang bansa, ano yung mga coping mechanisms niya, paano niya dinideal itong mga napakaraming mga pagbabago, no? Dahil nga pinag-uusapan po natin dito, hindi lang isang buwan, no, na pagbabakasyon. Mahigit 6 na buwan, 1 taon na mga kontrata. Kaya po ay mas magandang matutunan natin, no, kung ano yung mga ginagawa ng ating mga overseas Filipino workers. Yan po, sa ating pagbabalik, kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, maaari po kayong tumawag sa ating hotline sa 503-8288. Pwede rin po mag-text sa 0927-220-8332. At yung atin pong mga online listeners, kahit saang panig mo kayo ng mundo, naroon ngayon ay maaari kayong makinig sa ating streaming sa www.dzup.org. At pwede kami yung makipag-chat sa amin, ha, sa DZUP 1602 AM sa Facebook o di kaya ay sa may Punto Kadyan. Tulad po ng mga loyal listeners natin na nagpapadala po ng mga messages through online at syempre sa atin pong text at sa atin pong landline. Magbabalik po agad ang may Punto Kadyan.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Akmad Makarimbang, dati pong research associate sa RIMA. No, ito pong Research Center sa Islamic at Malay Affairs ng Singapore. Kanina po itinalakay natin kung ano ba ang sitwasyon ng atin pong mga kababayan doon, paano tinatanggap no, ng mga foreign counterparts, ng mga Singaporean nationals, ito nga pong mga Pilipino na nandoon sa ibang mga bayan. Kanina nabanggit ni Kado, ang mga Pinoy daw doon kapag break o di kaya ay kanila pong or weekend, ay nagtitipon-tipon to discuss their common concerns. No? Kaya ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga common concerns na ito? Balikan natin si Kapuntong Kado. Ano ba yung mga nabanggit mo kanina, Kads, na ito yung mga common discussions noon sa mga circles ng mga Pilipino doon sa ibang bayan, sa Singapore?
Pagdating kasi sa trabaho, halimbawa, may mga nakausap akong mga researcher din sa university. Binabanggit lang nila na pag sa trabaho, kasi ang local kasi medyo ano sila eh, meron silang pagtingin na local ako, taga rito ako.
Oo.
Kahit anong gagawin nyo, taga rito ako at makahanap ako ng ibang trabaho, ganyan. So yung trabaho nila hindi masyadong, alam mo, hindi masyadong Pino. So ipapasa nila sa Pilipino.
Mm-hmm.
Kasi yung Pilipino, masipag, pwede mag-overtime.
Mm-hmm.
Ang Pilipino naman, yes lang ng yes, di ba?
Tanggap ng tanggap.
Kasi yung iba, pinapatunayan nila, pag mga bagong nalalo, pinapatunayan nila na Pilipino ako, nandito ako sa trabaho, natanggap ako dito, malaking pasalamat kasi yung pera na tatanggap nila ay sobrang laki kumpara sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So kumbaga yung mga pinapagawa sa kanila ng extra, hindi na iniisip na masama o hindi. Okay lang yun, di ba? Pero siyempre pagkatagalan, napapansin din nila na parang tinatapon sa kanila lahat ng trabaho.
Binabagsak lahat ng trabaho,
ganyan. Nawala man wala sa contract nila, wala sa ganyan. Plus pa, yung mga outside work na mag-uusap-usap kayo, kasi madaming issue sa Singapore about foreigner na kagawa ng isang kasalanan o isang act, halimbawa, maingay sa MRT, pagdating sa opisina, sasabihin ng mga lokal na ang iingay ng mga Pilipino, ganyan. O kaya nasa news o Pilipino na huling nagnakaw ng cellphone, eh mga ganyan, pag-uusapan yon. So ikaw bilang isang Pilipino, hindi mo alam kung anong i-react mo eh. Kasi kapwa Pilipino mo yun, hindi mo alam kung sasabihin mo tama ka o mali ka, hindi mo alam, so wala kang sasabihin.
Pero nakaka-apekto ba ito sa pag-deal? Personally, meron ka bang karanasan na may negative news about Pilipino o sa Pilipinas, tapos ito'y pinag-usapan ng mga locals doon, meron bang direct effect ito sa'yo na nag-iba yung pakikitungo sa'yo o may ganun ba?
Okay, actually, meron akong na-encounter sa isang conference. Kasi mukha akong Malay. Pilipino mukhang Malay.
Mm-hmm.
Tapos ang pangalan ko, Muslim sounding. So kala nila Malay. No? So nung nag-start na ko yung mag-usap, ganyan, sa isang conference na parang grupo-grupo kami, ganyan.
Mm-hmm.
Kasi makikita mo naman agad yung accent eh. Mm-hmm. May accent ang Singaporean na sila lang nakakaalam.
Mm-hmm.
So pagka ganyan, sabi niya, so hindi ka Malay? Sabi ko, hindi. Sabi niya, so anong ginagawa mo dito?
Mm-hmm.
Eh parang ganyan, anong ginagawa mo dito? Kung nagtatrabaho sa ganito, ganyan, ganyan. Okay, so nasa research center ka. Ganyan. Parang hindi sila makapaniwala na okay, may Pilipino nasa research center nagtatrabaho. Ay, ganyan. So yung notion ng karamihan, Pilipino talaga, ay nasa mababang low-skilled worker. Na. Pero alam mo, mga Singaporean mababait. May mga ilan din kasi tayong mga kababayan na medyo, alimbawa, pagka nasa public place, pagka nagsama-sama kasi ang mga Pilipino, masyadong click eh.
Mm-hmm.
Naakala nila
parang nasa Pilipinas,
parang nasa luneta lang din na nagsisigawan ng parang wala lang nangyari, parang magkakakilala lahat. So pag nag-uusap-usap, talagang sobrang loud. Yan ang pinaka numero unong nireklamo nila ng mga Pilipino, masyadong maiingay sa MRT, mga sobrang happy, tapos sa mga kabahayan kasi parang mga naka-condo type lahat, di ba?
May mga nagbi-video kay rin ba doon?
Oo, yun, nagbi-video kay ng sobrang lakas, si bawal yun pagka mga 10 PM na pupuntahan ka na ng pulis, so kaya ganyan. So usually,
may fine ba yun kapag nahuli?
Hindi naman, wala naman yata, wala pero naman. Pagsasabihan ka lang,
okay.
Ganyan, pero pupupulis ka nga. So usually, yung mga ganyang insidente, mga Pilipino yan. May ingay sa gabi, nagiinuman, nagpa-party-party, ganyan. So may sariling mundo rin yung mga Pilipino.
Kaya sabi ko kanina, di ba, at na-publish rin sa isa pong magazine, na isa nga sa tinatawag na City of Fines. Dahil sa dami po ng napaka-stricto eh, no? Sa pagtawid sa street, pagtatapo ng basura. Kaya nga, napakalinis rin ang kanilang bayan dahil nga po sa mga rules, no? Na talagang strictong na ipapatupad doon. Masasabi po bang nahihirapang mag-adjust trust o mag-comply o sumunod ang mga Pilipino doon? May ganun ba nakikita
hindi,
mo observation?
Hindi, ang mga Pilipino ay talagang masunurin pagdating sa ibang bansa.
Okay.
Oo, kasi siyempre takot lang nila ma-fine, di ba? Mm-hmm. Pero ikaw ma-deport agad-agad, lalo na pag nasa Singapore ka. Mga Pilipino doon talagang masunurin sa mga ganong bagay.
So hindi tayo naibabalita na ito, may mga lumalabag, mga Pilipino, ganito yung nangyayari.
Hindi lang, masyado lang tayong na-stereotype as katulong, ay ingay, ayan, mababang pinag-aralan, mga ganyan.
Ganun yung
mga
branding, ganyan yung branding no, sa atin doon. Ito nga, meron kayong mga integration programs sa inyo pong ito sa research center no ng for Muslim and Malay Affairs. Would you like to talk about CADS itong mga programa ninyo, integration at saka yung isa pang programa ninyo no na para magkakakilala yung mga yung mga hindi lang mga Pinoy kundi ibang mga nationals na nandoon para makatulong no sa kanila pong pananatili doon kasi medyo matagal-tagal rin no and ito I think magandang programa ito para nga ay mas maging komportable, mas maging feeling mo at home ka kahit na ikaw ay nasa malayong bayan.
Ang Singapore kasi sinasabi nilang multicultural ano city. So, nandun lahat ng nasyonalidad sa buong mundo.
Mm-hmm.
Nandun ang mga estudyante galing sa Latin America, galing ng US, galing China, galing kung saan-saan man.
Mm-hmm.
Ganun din yung lahat ng trabahador na galing sa ibang bansa. May mga Bangladesh na nasa construction, na mga kabahayan naman, may mga Indonesian at mga Pilipino. Sa mga IT naman, may mga Pilipino din, mga Indian. Mm-hmm. Halos lahat ay nandun, mga Europeans nandun. Kaya lang, dahil nga sa sobrang dami na, dahil sa lahat ng tao, ang ginagawa ay puro trabaho, puro pera, walang pagkakatao ng bawat isa na magkakakilala. Mm-hmm. Makikilala lang isa ang kultura ng isa. Ganyan. So medyo hindi masyado nila na-explore yan. So ang ginawa ng Singapore government, gumawa sila ng isang program sa pamamagitan ng aming research center. Na kami yung gumawa ng program para magkaroon ng pinakaunang step. So, nag-imbita kami lahat ng embassy na magpadala ng lahat ng professionals mula sa kanilang country at mga estudyante na magtipon-tipon lahat. So, nangyari yung pagtitipon na yun at nagkaroon ng groupings. No? Sa groupings na yun, doon nakalahat lahat ng stereotypes ng Singaporean sa Pilipino.
Diniscuss ito.
Oo, diniscuss siya. Wow. Openly. Ang pagtingin ng mga Pilipino sa Singaporean, pagtingin ng Singaporean sa mga Amerikano, mga Amerikano sa Singaporean. So, discuss ito openly at magandang discussion.
Naging maganda naman yung pagtanggap.
Naging maganda dahil doon nila na-realize na oo nga, ganito yung mga pagtingin natin na hindi naman pala tama. Mga ganon. Halimbawa, ang focus tayo sa Pilipino, may isang participant doon, isang journalist na Pilipino. Ano siya, kasi nasa fashion industry sa Singapore. No? So, editor siya ng isang magazine na puro
fashion.
Two times siya na pagkamalang maid, kahit ganun siya kaganda at ganun siya kapasyonista. Pag sumasakay siya ng taxi, every Sunday, ang sasabihin sa kanya agad ng taxi driver, Lucky Plaza.
Ano ba yung Lucky Plaza?
Ang Lucky Plaza, yan ang tagpuan ng lahat ng Pilipinong kasambahay. At hindi naman lahat ng kasambahay, pero halos lahat ng kasambahay dyan tumatambay pag Sunday. So makikita mo yung Lucky Plaza niyan, parang Hong Kong na scenario. Na lahat
mga
ng
public parks, di ba?
Actually, isang mall.
Isang mall.
Isang lumang mall na nandun lahat ng Pilipino sa tabi, doon sila nagla-lunch,
nag-uusap,
picnic, ginagawa nilang picnic Lucky Plaza, nandun sila lahat makikita. Pagka ikaw ay Pilipino, sumakay ng taxi ng Sunday, sasabihin sa iyo agad,
Lucky Plaza.
Lucky Plaza.
Yun na yung signal, ikaw ay pupunta doon.
Ikaw ay maring maid o ano man.
Yun nga, sinasabi nga, parang merong stereotype, no? Ito yung mga stereotypes na kapag ikaw ay Pilipino, ito yung gawain mo, yun, hindi ka belong doon sa professional level, no? Ikaw ay yun talaga yung sinasabi mo kanina, 'di ba, na sa mismong entry pa lang ay
E-pass
at saka S-pass. No? So lahat ng mga Pinoy ay nandun sa S-pass ang tingin ng mga nationals doon, no? So yun siguro yung isa rin sa mga siguro yung magandang maaral din, no, kung ano nga ba ang impact nito, no, sa mga Pilipino rin, kasi nga hindi naman lahat ng pumupunta po sa ibang mga bansa ay mga nasa domestic help, no? Ito, ang marami tayong mga professionals, mga engineers, mga scientists no, talagang nakabahagi no ng kanilang workforce din. We're not saying na masamang trabaho or mababang trabaho ito pong mga nasa domestic help, kasi wala naman pong mangyayaring industriya sa Singapore kung wala pong tutulong doon sa domestic needs no ng mga Singaporeans, dahil hindi mabubuhay yung ekonomiya nila, kasi nga kung tatanggalin lahat na domestic help, sino pang mag-aalaga no sa kanilang mga anak o sa mga bahay at mga pangangailangan, di ba?
Last year yata nung Independence Day, gustong magkaroon ng celebration ng Philippine Embassy sa isang malaking mall sa Singapore.
Anong nangyari?
Ang nangyari, halos lahat ay negative ang response ng Singaporeans. Bakit kayo magkakaroon ng celebration sa isang public place? So doon lumabas lahat. Makikita mo pag mag-online ka, makikita mo lahat ng masasakit na salita against Filipinos.
Mm-hmm.
Amuhi kayo ng bansa, lahat ng masasamang salita maririnig mo sa amuhi kayo ng bansa, na wala kayong pakinabang dito, mga ganyan-ganyan, gagawin nyo pang bagong Pilipinas ito, mga ganyan, parang ini-invade ng Pilipino ang Singapore. Mm-hmm. One time nga nakapagsulat ako ng isang commentary sa isang newspaper sa Singapore. Ang sinulat kong yon ay tungkol sa isang foreigner kung paano makisalamuha sa locals.
Mm-hmm.
Ang nilagay ko lang doon ay kung ikaw ay isang foreigner, huwag ka masyado mag-ingay sa public place. Irespeto mo yung kultura nila. Kasi karamihan kasi mga foreigner, lalo mga Pilipino, hindi rin nila alam yung kultura ng Singaporean. Mm-hmm. Halimbawa kasi hindi nila alam ng Singaporean, may Indian Singaporean, di ba? Malay Singaporean, may Chinese Singaporean.
Chinese,
at kahit ang tatlong yan ay magkakaiba ng kultura.
Mm-hmm.
So hindi
napaka-diverse
alam.
Pala, no?
Oo, napaka-diverse. Kaya kailangan mong malaman din yan.
Mm-hmm.
Alin-alin ng mga yan. Saka madaming bagay kung pwedeng huwag kang magmura sa public place. Irespeto mo yung kung anong law meron sila nandun. Nakatanggap ako ng maraming feedback. Ganito yung mga feedback na iba. Kung ang lahat ng Pilipino ay kagaya mo, tanggap kayo lahat sa Singapore.
Mm-hmm.
Okay, yan. Pero mas madaming feedback ang negative.
Mm-hmm.
Negative like, ano kayong nakain nito at bakit nagsulat ng ganyan? ganyan. Umuwi ka na lang sa bansa mo at doon ka mag-ayusin mo ang bansa mo. Mga ganyan. Mm-hmm. Ano. So hindi mo alam din kung bilang Pilipino, bilang foreigner, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pero ito ay hindi lang feeling ng isang Pilipino. Ito ay halos feeling ng lahat ng foreigners na nandun sa bansang yon. Ang pagtingin lang lahat ng Singaporean sa lahat, lalong-lalo na yung mga bansang Indonesia, Pilipinas, Thailand, Myanmar, ay halos magkakapareho.
Mm-hmm.
Ganon. Iba din naman yung pagtingin nila pagka ikaw ay isang European, ikaw ay isang American.
Mm-hmm.
Maganda yung pagtingin nila, pero ang negative na pagtingin nila doon ay ikaw ay bastos.
Mm-hmm. Although mataas ang tingin sa'yo economically, pero naman iba rin yung sa pag-uugali.
Oo, yun. Okay. So parang ini-expect nila na pag nandito ka, sundin mo kung anong gusto namin, kung anong meron kami dito.
Balik tayo doon sa integration program niyo. So paano yun? Nagkaroon ng open discussion no sa mga kritik ng mga iba't ibang nationality sa bawat isa, sa mga Pinoy, sa mga Singaporeans, at sa mga Europeans, at ibang mga lahi. Paano ipinagpatuloy no yung integration program na yun? Nagkaroon ba ng series na mga discussions at paano na-address no yung mga common challenges na nabanggit mo kanina, Kads?
Actually, yung forum niyon maganda doon kasi meron kami mga professionals, mga counselors na tumutulong. Kasi may mga confrontation na nangyari doon eh. Confrontation between so-called Singaporean na Chinese at saka Chinese galing China.
Mm-hmm.
Kasi yung dalawang grupo yan talagang hindi magkakasundo.
Mm-hmm.
Although Chinese sila lahat, pero malayo. Malayo sa kultura, malayo ang kultura nila. Tapos yung mga Indian, local Indian, at saka yung Indian galing ng India ay ibang-iba din.
Magkaiba rin.
Sobrang magkaiba. Yung mga Malay naman, at saka yung mga Malay ng Malaysia, may malaking pagkaiba din, kakaibahan din. So madaming confrontation na nangyari, more on stereotypes na hindi magagandang characteristics bilang isang tao, bilang isang nationality, bilang isang Pilipino, ganyan.
Mm-hmm.
Ang maganda doon, nagsilabasan sila lahat ng kanilang gustong iparating.
Mm-hmm.
Ito narinig ko niya sa totoo pala. Nagkaroon ng venue para, at least professional, maganda yung pag-uusap nila.
Mm-hmm.
Ganyan. Ang maganda doon, maraming mga programs na sumulpot after that. So may mga programs lumabas na yung mga Singaporean Chinese, nagkaroon sila ng programa para i-welcome yung mga Chinese from China, yung mga ganun. Tapos yung mga Filipino community, nagkaroon din sila ng programa para i-integrate, lalong-lalo na yung mga kasambahay sa isang komunidad ng local Singaporean. Pa-integrate sila doon sa mga community works ng mga Singaporean para mas lalong maintindihan pa nila kung anong Singapore, ano yung mga kultura nila, ano yung mga character na meron sila na wala tayo. Ganun. Kasi malayo eh, ibang-iba.
Parang ako, hindi ko ma-imagine lang kad sa kinikwento mo yun, sa dami ng mga, example sa isang workplace, ang daming nationality siguro na kasama mo sa trabaho. Dito nga sa atin, di ba, tulad tayo magkaka-Pilipino, merong may differences pa rin at meron pa rin mga friction. May magkakaiba ng interest, magkakaiba ng mga pananaw, at ibang gawi. Mas matindi, no, yung challenge na ganyan, na iba yung binibreak mo eh, yung binibreak mo yung stereotypes, yung binibreak mo yung kultura ng isang lahi sa isang versus sa isang lahi, di ba? So ibang klaseng ibang level rin ng sa challenge yun.
Sa opisina nga dati sa amin, sa workforce namin, ano, ako Pilipino, may German, may Brits, tapos may, ayun nga, may mga Singaporean, may Malaysian, mga ganyan. Lahat kami magkakaiba. Ano, kahit sa pagkain, kahit sa kung gaano mo isulat ang isang bagay.
So sa lingwahe.
Sa meeting, iba ang atake mo. Ganyan. Limbawa, sa meeting kasi yung mga, limbawa yung German, masyadong ano yun eh, marahas pagdating sa, pag hindi niya gusto, sasabihin niya, pangit ang ginawa mo. Ganyan.
Up front.
Oo. Ang Pilipino kasi, sa tingin nila, Pilipino, hindi pumapatol. Ang Pilipino kasi, di ba, sa tingin ko lang, pagka sinabihan mo ng ganito, okay lang. I mean, okay, di baguhin, ganyan. Pero yun, pag sinabi mo sa local, Singaporean, o kahit sa Malaysian, pag sinabi mong baguhin mo yung sinulat mo, ma-hurt yun. Kasi pinaghirapan niya yun at deserve niyang i-praise siya. Ganon. Ganon sila. Eh yung mga European naman, masyado silang, kung hindi nila gusto, ayusin mo.
So may iba't iba kang persona sa bawat lahing kaharap mo. Oo, no?
Kailangan marunong. Yun din ako believe sa Pilipino kasi marunong naman maki-adjust kung sinong kaharap. Actually, madami akong nakausap din ng mga kasambahay na natutuwa sila kasi love sila ng kanilang mga amo sa bahay. Kasi magaling magluto, marunong mag-English. Alam mo yun? So, maalaga sa bata, maalaga sa matatanda.
At may respeto. Ganyan. May yun respeto. Yun, eh. Diba? Yun yung ating, kaya nga in demand no, yung ating mga Filipino workers kahit saan dahil nga sa karakteristik na ito. At yun nga, Kads, ito lang ha, may data kasi na sinasabi, among the top destinations ang Singapore, kahit na ganun yung sitwasyon na nabanggit mo kanina, merong ganitong pagsistereotype sa mga Pinoy, napaka-stricto ng rules, pero nabanggit mo rin kanina na kahit na stricto doon, eh mga Pinoy, kapag nilagay mo kasi sa isang sitwasyon o isang bansa na ganito yung rules, eh magpa-follow naman yan eh. Pero kapag bumalik dito sa Pilipinas, kung ano yung nakagawian rin niya, eh babalik sa ganun, di ba? Parang, ewan ko, para siguro may something missing nun na link kung bakit nga ba ganun. Is it because of the people or is it because of the system in place? No? Siguro magandang pagnilay-nilayan natin bago tayo mag-break. Kung bakit ganun, eh yung mga Pilipino na sinasabi, undisciplined. Pero pag pumunta naman sa isang bansa, eh pinupuri tayo doon dahil sa ating galing at sa ating pong dedication sa trabaho, eh baka may ibang problema. No? Anyway, kung kayo po'y nais makibahagi sa talakayan, itutuloy po natin yan right after a short break ha. At yung mga text po ninyo, ang inyo pong mga comments at reaction sa ating programa, pwede nyo pong itawag sa 503-8288 or sa 0927-220-8332. Binabati po natin si Miss Glenn at syempre po yung ating kaibigan na nasa Hong Kong ngayon na si Lori Ann. Uy, si Anna rin ay nakikinig sa ating programa ngayong hapon. At si Mikal sa Davao City. Naku, dami nating mga, daming fans yata ni Akmad na nakikinig ngayong hapon. Magbabalik po tayo mga kapunto, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Halika na pahinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan!
kumain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Sa huling bahagi na po tayo ng ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge para po sa May Punto Kadyan. At kasama pa rin po natin siyempre ang ating kaibigan na dati pong nagtrabaho bilang research associate sa Singapore ng 2 taon. At yun nga po pinag-usapan natin kanina yung programa pong inilunsad ng kanilang opisina para po sa integration program at para nga matanggal ito pong mga stereotypes no at mabigyang o ma-address ito pong mga concerns no ng mga foreign workers particularly sa Singapore. Nandito po si Ahmad Makarimbang. Ito po yung nabanggit natin kanina no yung challenge, 'di ba, na iba-ibang personalidad, hindi lang personality, iba't ibang lahi talaga yung kasama mo sa trabaho, 'di ba? At yung kanina yung program ninyo na pag-isahin no sabi mo it's the first attempt to call on different nationalities to gather together para mabigyang solusyon no ma-address ito pong mga challenges na nabanggit niyo. So you said it's successful no, naging matagumpay itong inyong pagtatangka na pag-isahin itong mga iba't ibang lahi. Maari mo bang mabigay ka pa ng ibang examples guys na sa programa ninyo at ano rin yung mga naging masasabi natin reaction ng iba't ibang mga grupo or siguro sa mga Pilipino, paano ito tinanggap ng mga Pinoy itong inyong program na ito?
Okay, actually, mga Pilipino kasi nung time na yun, masyado rin silang emotional. So talagang buhos nila, binuhos nila,
nilabas
lahat ng kanilang malata experiences nila sa ganito, pag sumasakay ng nasa bus, tahimik, pero hindi mo alam yung mga tao nakatitig sa'yo dahil ikaw ay isang Pilipino. May mga feeling na ganyan. Mararamdaman mo yung parang nalaman nilang Pilipino ka't hindi ka Malay. Nararamdaman mo yung parang nabigo sila. Ba't Pilipino siya? Ba't namin Pilipino? Ganyan. Ang isa pa kasing problema dyan, mas dahil sa pagpasok ng madaming Pilipino professionals, malaking sektor ng Singaporeans ay skilled workers din eh. So, kung may papasok na foreigners, Pilipino, papasok sila sa mababang sahod. Pag ikaw ay isang mayari ng restaurant, kukunin mo yung Pilipino. Bukod sa magaling na magtrabaho, masipag, mas mababa pa yung sahod niya. Pag kinumpara mo, pag kumuha ka ng Singaporean na maarte, may demand na ganito, kailangan ganito, kailangan ganyan. So kukunin mo, pipiliin mo Pilipino.
So sinasabi mo, parang nakikita rin ng mga locals doon, nakakompetensya nila yung mga Pilipino.
Doon, usually, nag-uugat yun eh. Dahil nakita ng mga locals, yung Singaporeans, nakakompetensya na nila yung ibang lahi na dapat hindi. Dahil mababang pagtingin nila sa atin, ngayon naging kakompetensya tayo sa pagdating sa trabaho, pagpasok sa trabaho. Lalong-lalo na pagdating ng mga professionals, di ba? May dumating na professor nasa NUS, nasa NTU, na pwede namang Singaporean. May dumating na engineers, executives sa kumpanya, mga IT, mga ganyan, sa banko, na Pilipino na pwedeng Singaporean ang gumawan. Yun ang mas punot dulo pa eh, na kami dapat nandyan, mas magaling kami sa inyo, kami ay nasa first world, kayo ay nasa third world,
at inaagawan nyo kami ng trabaho.
So kaya pag chinek mo online, makikita mo doon mga hinaing ng mga Singaporean, cheap labor. Tapos lahat ng personal na kasiraan, lahat ng personal na encounter nila sa Pilipino, lahat ng masasama, ilalabas nila doon.
Kaya yun yung asahan rin, no, na i-expose expect mo na concrete na condition doon, no, na may ganong klase ng sentiment. At ang hirap tanggalin yan, ha, kasi very economic ito. Parang tulad lang din yan dito sa atin, kapag dumarami rin yung mga foreign nationals, di ba? No? Example nito, bakit yung mga Korean, ang daming properties, no? Kahit na sinasabing di naman talaga sa kanila yan, nire-rent lang, bakit sila ang dami nilang mga establishments, no, na para sa kanila? Eh, mga Pilipino tayo, 'di ba? Bakit ganun? Bakit marami sa mga nationals or foreigners, no, na nagmamay-ari ng mga resort? Alam po natin na ang feeling rin ng mga Pilipino na nandito sa ating bansa, parang inaagawan nyo kami ng aming sariling resources, di ba? In the same way, no, kapag pumunta ka rin sa ibang bansa, o bakit ang daming Pilipino? Bakit parang, sabi mo nga kanina, parang gusto nyong i-invade, parang gumawa ng bagong Pilipinas dito sa aming bansa. So, parang may ganong, tama ba yung comparison na ginamit ko, Kaz?
Tama. Pagkakaiba lang kasi, Singapore isang maliit na bansa. Parang Quezon City lang sa laki. Kaya ramdam mo, kung ikaw isang lokal, ramdam mo ang epekto ng pagdating ng mga foreigner sa bansa mo. Kung ikaw ba naman isang executive ngayon, may biglang dumating na isang galing Pilipinas, mababang sahod, executive siya, ikaw matatanggalan ng trabaho, anong gagawin mo? Wala kang papasukan, di ba? Mag-a-apply ka sa ibang kumpanya, kukunin din nila yung foreigners din. Indians, Filipinos.
So, tumitindi yung competition, no?
Sa trabaho. Competition sa trabaho.
Oo.
Ngayon, nakikita pa nila na pagkakasigaling ka ng China, maano din yung Chinese eh, galing ng China, masipag din sila magtrabaho.
Oo.
So, parang nafe-feel nila na talagang mahigpit na kumpetensya ito pagdating sa pag-a-apply ng trabaho. Kung ikaw Singaporean, nag-aral kasi isang magandang university, limbawa NUS, kanyan, sinasabi nilang isa sa pinakamagandang eskwelahan sa buong mundo. Pero pag titingnan mo, pag nandun ka na, ang nasa magagandang pwesto, mga foreigners, maugali ng Pilipinas. Kung ikaw, isang bilang graduate ng NUS, makikit mo, ay, bakit siya ang boss ko? Ako Singaporean, galing akong NUS, dapat ako nandyan. At dapat mas malaki sahod ko sa'yo. Mashare ko lang naman din sa akin, kasi although pare-pareho kami ng posisyon, dahil nga ako ay hired as foreigner, mas kalakihan yung sahod kaysa dun sa lokal. So yun, sinisilip nila yun, magkanong sahod nitong isa. Madami din case na ganyan ngayon, lalo-lalo na yung mga tinatawag na expats. Ang Singapore kasi, ang sinasabi nila expats, yun yung mga mas more on professional levels pa. Halimbawa yun yung mga galing ng Amerika, nandun sila, kinuha sila ng isang company na sa base sa Singapore, babayaran yung bahay niya at lahat ng expenses sa Singapore, isa-isa yung expat. Ngayon, ang mga Pilipino, siyempre natin alam yung ibig sabihin ng expat. Ang expat sa atin ay basta foreigner na nandyan, di ba? O kaya OFW, ganyan. Mga Pilipino, ginagamit na yung term na expat ngayon. At ayaw nilang gamitin ng OFW. Ang mahirap lang sa Singapore bilang isang Pilipino, ang napansin ko lang, yung mga Pilipino na nandun na matagal na, medyo na-adapt na nila
yung
kaugalian ng isang Singaporean. So ikaw ay Pilipino, isa akong citizen, isa akong PR ng Singapore. Medyo yung pagtingin mo sa sarili mo ay medyo may kataasan na rin.
May
mga nilulook down din sila mga Pilipino na mga bagong dating. Kung ikaw ay isang professional sa MRT, mapifeel mo yun pag nasa MRT ka. Isang professional. Tapos merong isang kasambahay, hindi magpapansin na yan, walang hi, hello. Unlike sa ibang Pilipino sa ibang bansa, kahit sino man yan, kahit anong itsura niya, mabatiin at pabatiin mo. Siguro dahil na rin feeling ng iba, nasa Makati lang sila. Kasi malapit lang eh, 3 hours lang.
Maliit lang.
Tapos pagdating mo doon, puro Pilipino pa makikita mo. So,
parang hindi ka naman umalis.
At saka feeling ko dahil sila tumitino na rin, tayo mga Pilipino pag nasa ibang bansa, piling ko nandun na rin yung ugaling grateful tayo eh. Papasalamat tayo na okay, nandito tayo. Medyo malaki yung kinikita. So alam mo yun, fa-follow ko na lang at kagawin ko na lang ito bilang trabaho, bilang part ng pagtitiis mo.
So huling bahagi na tayo, Kads, ng ating programa, no? Ito, bago tayo magpatuloy, ito may yung data mula po ito sa Global Employment Trends ng 2014. Mula po ito sa datos ng International Labor Organization. Among ASEAN countries, nasa pinaka, tayo number one, no, sa listahan ng pinakamalaki ang unemployment rate, no, as of 2013, nasa 7.3%, no, at ito ay mukhang hindi bumababa sa 7, no, yung atin pong rate. Ang Singapore actually noong 2005 nasa 4.1%, ngayon ay nasa 3.1. So pang dito ko nakikita, Kads, na marami rin palang mga Singaporeans, no? Dahil nga maraming foreigner na pumupunta sa kanilang bansa, sila rin yung mga nagiging unemployed dahil meron silang mga kakompetensya na mga foreign nationals. Anyway, yung tanong ko sa'yo, kung halimbawa ang Pilipinas ay magkaroon ng magandang outlook, sinasabi nga ng Pangulo na tayo ay nasa binansagan na daw na from a sick man of Asia, darling of Asia ang tawag sa Pilipinas, no? Halimbawa lang, siguro hindi naman masamang mangarap, magkaroon tayo ng magandang oportunidad dito sa ating bansa, magkaroon ng magandang mga trabaho. Would you think na ang mga Pinoy ay pipiliin pa rin na pumunta, let's say, Singapore?
Hindi, uuwi yung mga yan. Sa lahat ng mga pag-uusap ko bilang isang researcher sa Singapore, sa Filipino community, lagi nilang sinasabi, kung may oportunidad man sa Pilipinas na medyo nakakaangat sa sweldo nila o medyo kasi kapantay ng sahod nila tatanggap sa ibang bansa, uuwi sila. Kasi nandito pamilya, nandun sila pero hindi sila, alam mo yun,
temporary yung
pagtingin mo sa buhay, nandito ako, magtatrabaho ako, uuwi pa rin ako, ganyan. At kung mawala man yung pera, di wala, alam mo yun. So kung meron man sa Pilipinas sana, na makakapantay ng na sa sahod ko dito, edi mas mabuti pang uwi ka na lang ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Plus yung pamaranasan yung mga stereotypes at yung mga feeling na hindi ka mapakali, hindi mo alam kung anong sasabihin mo, hindi mo alam kung saan ka lulugar.
Mm-hmm.
Ayan, ganyan. May isa akong experience na eto masyado akong na-surprise. Ininbita ako sa isang forum. Ang topic ay xenophobia. Pagdating sa forum na yon, ako lang pala yung foreigner.
Mm-hmm.
Ako lang yung...
Lahat ay local.
Pinag-uusapan nila. Paano nila masolusyunan na mas mabigyang prioridad ang mga Singaporean?
Nako, medyo mahirap na position.
So medyo mahirap yan. Siyempre, mga speakers na nandyan, hindi naman sinasabing against, pero may pagtingin na parang dapat sa Singapore. Yan dapat yung
for
mga...
Singapore.
For Singapore. Mga ganyan. So bilang ikaw, wala akong masabi. Sabi yung unang feeling mo palang, ba't ako nandito? Ba't ako in-invite?
Ako yung topic.
Ako pala yung topic.
Ayun, so... Kasi, paano ma-eliminate itong isang foreigner dito? Na bakit, di ba, dahil ito isa ito sa mga manifestation na merong isa sanang Singaporean na nasa posisyon mo.
Ayun. So, ang ginawa ko, nag-post na lang ako for photo ops. Kasi nasa Yahoo News yun. So.
Ibang klase rin yung challenge talaga kapag ikaw pumupunta sa ibang mga bansa, no, para magtrabaho. Hindi po talaga ganun kadali, no? Marami pong mga, tulad na nabanggit ni Kadu kanina, marami pong mga dapat pong paghandaan ng ating mga kababayan. Eh, hindi pa naman ganun kaganda yung ekonomiya natin para masabi na tayo po ay makakabalik na yung ating mga kababayan dito sa ating bansa. Pero yun nga, kailangan pong harapin ito pong mga challenges na ito, itong mga problemang ganito, no, para po pagdating mo sa ibang bansa, ikaw ay ready, ikaw ay prepared, no, at hindi ka mamomblema, no, dahil sa sitwasyon. Kasi nga, ang dala mo na yung problema na nami-miss mo yung pamilya mo, ibang klaseng kultura, iisipin mo pa, no, yung napakaraming mga ano doon, napakaraming issues, no, ng between locals and foreigners, and foreigners among foreign workers din, di ba? So, nako. Kaya nga po pagpupugay, no, sa atin pong mga manggagawang Pinoy na sa ibang bansa, hindi po basta-basta, no, ang inyo pong ginagawa. Kaya nga po ay dapat lamang ay bigyan natin ng pagpapahalaga yung atin pong mga kababayan sa kanilang sakripisyo, sa kanila pong, dahil ang gusto lang naman po talaga nila, layunin nila na makapagbigay ng magandang kinabukasan para po sa kanilang mga anak at sa kanila pong pamilya na nandito po sa Pilipinas. Kaya ito po ay magandang punto ngayong hapon na nakasama natin si Akmad Makarimbang. Maraming salamat sa pagbabahagi nitong inyong karanasan at sa inyong mga programa. Sana tuloy-tuloy yung ganung programa, no, para magkaroon talaga ng integration kahit papano yung ating mga kababayan doon.
Okay, thank you so much.
Okay, dito po nagtatapos ang ating Friday edition ng ating puntuhan. Magkarinigan muli next week para po sa panibagong episode na atin pong tatalakayin, no, at mga topics na ating tatalakayin. For your suggestions, no, kung meron kayong gustong ibahagi dito, ay maaari po kayong mag-email sa amin sa dzup@up.edu.ph. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon. Mga kapunto, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, sali
halika sa puntuhan, tinig mo'y parinig.